Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Descoperirea lui Iisus Hristos este descoperită numai celor aleși. Din nou îi suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima că putem fi aici pentru a reflecta cuvântul Său scump și sfânt și pentru a ne lăsa din nou binecuvântați cu binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu. El i-a spus lui Avraam, vreau să te binecuvintez și vei fi o binecuvântare. Avraam era în posesia făgăduinței și de aceea a fost binecuvântat. Toți cei binecuvântați de Dumnezeu sunt în posesia făgăduinței pe care a dat-o El. Nu există nicio binecuvântare din partea lui Dumnezeu dacă nu ești în posesia făgăduinței. Chiar și oamenii care vor să primească vreo binecuvântare de la Dumnezeu trebuie să creadă mai întâi din inimă cuvântul făgăduinței pentru ca acesta să se împlinească cu ei și prin ei. Și există un verset biblic care zice că noi avem cele mai mari și mai scumpe făgăduințe. Și nu numai că le avem, ci le putem trăi, le putem primi. Putem primi ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit prin har. Noi ne bucurăm pentru binecuvântările pe care le putem primi de fiecare dată când suntem împreună. Pentru aceasta avem făgăduința. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Fiecare binecuvântare a lui Dumnezeu este legată de o făgăduință. Și toți cei care cred făgăduințele lui Dumnezeu primesc binecuvântarea Domnului. De ce? Pentru că cuvântul Domnului locuiește în inimile lor. În timpul în care trăim acum, este important să primim și să credem din inimă ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru timpul acesta. În caz contrar, mergem și credem pe lângă Dumnezeu. Și la Dumnezeu nu există numai o credință oarecare care plutește în aer, ci o credință care este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu care nu poate să mintă. Noi am ajuns în timpul în care nu se mai poate predica nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă mai gândesc încă la zilele și poate la lunile, cu 2 sau 3 ani în urmă, când se vorbea despre termeni precum cele 7 tunete sau pecetea 7-a și tot felul de lucruri și oamenii credeau sau așteptau una sau alta. Am fost foarte mișcate toate acestea. Tocmai eram în Marsilia, în Franța, și mă trezisem dis de dimineață, era iarnă, când Domnul mi-a zis, citește 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1, și nu știam despre ce este vorba și ce înseamnă. Eram treaz și a venit ca o poruncă. Imediat am reacționat, căci a venit ca o poruncă și am citit aceste cuvinte de aici. Te rog, stăruitor, sau te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca cândva pe cei vii și pe cei morți și la arătarea și la domnia sa împărătească, propovăduiește cuvântul, înfățișează te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit, dojenește mustră, îndeamnă cu toată osteniala îndelungei răbdări și a învățăturii. Nu trebuia să citesc mai departe, deși mai departe este scris că își va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor căuta învățători peste învățători după pofta lor și așa mai departe. Dar când am citit lucrul acesta, propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, atunci am știut exact ce înseamnă lucrul acesta pentru mine. Nu speculații. Nu se va întâmpla ceea ce crezi că este posibil sau ceea ce aștepți, ci ceea ce Dumnezeu a făgăduit în cuvântul Său. Orice altceva se va găsi și va fi făcut de Dumnezeu în harul Său atunci când va veni timpul, fără să fie nevoie ca cineva să trâmbițeze despre lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și eu am observat, chiar și acum, în cele 5 săptămâni petrecute peste ocean, peste tot acolo unde oamenii încep să fantezieze și părăsesc terenul cuvântului lui Dumnezeu, acolo este o încurcătură pe care nimeni nu poate repara. Niciun om nu-și mai găsește drumul în toată această fantezie și unul vorbește pe lângă celălalt. Dar dacă propovăduim numai ceea ce este scris în Biblie, atunci primim aceeași învățătură și instruire și putem ajunge la unitatea credinței și la cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Altfel nu ajunge. Fiecare va crede ceea ce vrea să creadă după propria sa apreciere și va lăsa restul deoparte. Și asta nu merge. Noi suntem convinși că în acest timp am fost aduși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru a-L părăsi din nou, ci pentru a rămâne în El, după cuvântul Scripturii. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce veți vrea și vi se va da. Pe noi nu ne interesează nimic altceva decât ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Dacă Dumnezeu face lucruri pe care noi nu le știm încă, atunci noi ne vom bucura din toată inima și vom fi prezenți, bucurându-ne și veselindu-ne de ceea ce face. Dar în ceea ce privește propovăduirea, atunci avem destule de propovăduit aici, fără a fi nevoiți să ne angajăm în speculații. Și Dumnezeu să vegheze asupra noastră a tuturor, mai ales în țările europene, ca să nu speculăm și nici să nu ne plecăm urechea la așa ceva. Căci dacă nimeni nu este pregătit, dintre toți credincioși adevărați, să asculte de lucruri care nu sunt scrise negru pe alb în Biblie, atunci ceilalți nu vor putea să le vestească. Este sau nu este așa? Dincolo peste ocean ar fi la fel. Dacă nu s-ar fi ascultat speculațiile, ele nu ar fi putut fi duse mai departe. Dar mai întâi încep să asculți, pentru că întotdeauna este foarte interesant ce se lasă să iasă din sac, dar nu pentru noi. Pentru noi este interesant numai ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu în acest timp. Noi am parcurs istoria cu Iov, cu restituirea practică a tot ceea ce am pierdut. Noi credem că Dumnezeu ne reface și că ne va descoperi binecuvântările sale, dar totul în cadrul liniilor directoare și granițelor Sfintei Scripturi, nimic dincolo de aceasta. Și eu doresc să spun acest lucru tuturor celor care ar putea să aibă probleme în a urmări aceste observații, și anume că atunci când a venit cineva la fratele Branham și a spus, ascultă, dar când vor fi deschise cele 7 peceți, atunci este ceva ce nu este scris în Biblie. Și știți ce a făcut fratele Branham? El a spus, un moment, asta este ceea ce gândești tu. El a spus literalmente, tot ceea ce descoperă Dumnezeu este în cuvântul Său. Da, și asta ar fi fost o întrebare capcană, nu-i așa? Sub pretextul propovăduirii celei de-a șaptea peceți, poți povesti tot felul de lucruri. Cine o poate controla? Nu există așa ceva. Tot ceea ce spunem trebuie să fie scris în Sfânta Scriptură. Undeva este un indiciu, o trimitere, o legătură pe care doar trebuie să o găsim pentru a ști apoi ce are Dumnezeu de gând cu noi. Ceea ce a circulat în ultimii ani sub steagul acestor noțiuni a devenit în mare parte o rușine. Dacă te gândești la asta, fratele nostru Liebling din Ierusalim, care a fost aici în Krefeld timp de 14 zile, el mi-a spus, frate Frank, sunt 22 de frați în Ierusalim care pretind că sunt cei doi martori. Atunci i-am spus, atunci să-l prindă unul pe altul de păr și să se lupte, pentru că oricum nu este niciunul dintre ei. Nu? Și ce este? Toți se duc acolo și toți vor să fie cei doi martori. Și apoi se ceartă între ei pentru a stabili cine are cel mai mult dreptul de a fi un martor. Ei să se ducă cu toții la scăldat și să-și găsească casele și să nu mai facă nicio nenorocire. Și când cei doi s-au dus la președinte și au spus, Mesia al vostru este deja pe drum, atunci l-a întrebat unde este și apoi au zis, el este deja în India. Atunci el a spus, Dumnezeul meu, eu am auzit deja multe lucruri, dar că Mesia al nostru vine din India, așa ceva, este nou pentru mine. Și ce este? Oamenii necredincioși sunt informați cu astfel de idei nebunești. Și astăzi vă spun un lucru. Orice nebun poate amăgi neamurile, dar nu pe iudei. Iudeii rămân feciorelnici și curați, așa spune Sfânta Scriptură, până când le va veni vremea. Niciunul dintre martori nu-i va amăgi. Niciunul. Iudeii așteaptă până când le va bate ceasul. Și atunci vor dispărea toți martorii, căci atunci nu vor mai putea comanda nimic. Dar ce este? Sunt atât de multe lucruri care pur și simplu sunt făcute pentru a discredita ceea ce este adevărat. Și lucrul acesta ne pare foarte rău, căci noi știm că în timpul acesta a fost descoperit un cuvânt ca niciodată înainte. Dar noi suntem la fel de cinstiți, la fel de adevărați în inimile noastre, încât mărturisim că există afirmații ale fratelui Branham care sunt spuse diferit în două predici diferite pe care le auzim. Atunci, acestea trebuie să le ducem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi răspunsul definitiv. Nu există niciun răspuns satisfăcător, cu excepția cazului în care îl găsești în Sfânta Scriptură și te poți odihni pe deplin și 100% în ea. Vă dau un exemplu. Voi ați citit cu toții cea de-a cincea pecete. Și fratele Branham spune în cea de-a cincea pecete, conform celor scrise în ea, că mulți au murit deja de moarte de martir. Și apoi, la sfârșit, este un mic pasaj care spune că ei trebuie să aibă răbdare până când se va împlini numărul fraților lor care vor trebui să sufere moartea ca și ei. Și noi știm că fratele Branham a spus literalmente că cei 144.000 vor muri cu toții ca martiri. Asta mi-a dat o lovitură puternică, conform Scripturii, este corect. Dar apoi celălalt pasaj biblic îmi spune că ei sunt pe muntele Sionului, cu mielul lui Dumnezeu, și că gloata cântă în cer și că nimeni nu poate învăța cântarea decât cei 144.000 care au fost răscumpărați de pe pământ ca prim rod ai mielului. Apoi am luat Biblia și m-am dus pe genunchi și am zis, Dumnezeul meu, profetul tău a spus într-adevăr că restul va mai fi ucis, dar nu a spus unde vor fi înviați. Eu am zis, unde este asta în Sfânta Scriptură? Trebuie să fie undeva. Și atunci nu pot să aștept și să spun, da, eu voi aștepta până când se întoarce fratele Branham înapoi. Fratele Branham nu trebuie să se întoarcă. Același Duh al lui Dumnezeu, care s-a odihnit peste toți profeții, este cu noi până în ziua de azi și va fi cu noi până când vom trece de la credință la vedere. Noi suntem bucuroși și recunoscători pentru lucrurile care au fost spuse. Iar restul Dumnezeu ne arată pas cu pas. Și a fost un verset biblic pe care nu am reușit niciodată să-l încadrez. Frații stau aici în prima bancă și ei știu că am vorbit despre Apocalipsa 20, fie în adunare, fie între noi. Și întotdeauna întrebarea a fost, cine este gloata din Apocalipsa 20, care a fost decapitată din pricina cuvântului lui Dumnezeu și așa mai departe. Și apoi, în Apocalipsa 20:4 este scris, apoi am văzut niște tronuri și celor ce s-au așezat pe ele, li s-a dat judecata. Știați că același verset este scris în profetul Daniel? Apoi am văzut niște tronuri și celor ce s-au așezat pe ele, li s-a dat judecata. Și că se referă 100% la Israel, căci răpirea și cina de nuntă în sine sunt deja descrise în Apocalipsa 19. Cum ar putea exista martiri în Apocalipsa 20 care să aparțină de adunarea mireasă? Nu trebuie decât să citesc corect. În Apocalipsa 20 nu este scris niciun cuvânt despre răpire, niciun cuvânt despre cina de nuntă, niciun cuvânt despre transformare, niciun cuvânt despre trâmbița lui Dumnezeu, niciun cuvânt despre glasul Arhanghelului, niciun cuvânt despre învierea celor care au adormit în Hristos. Ce este scris acolo? Ei au venit iarăși la viață și au domnit ca împărați împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Nimic despre răpire, nimic despre cina de nuntă. De ce? Acesta este primul rod din Israel, cei 144.000, care apoi sunt numărați de prima înviere, pentru că toți cei înviați până la începutul împărăției de 1000 de ani sunt numărați de prima înviere, fie că sunt iudei sau neamuri, toți cu destinul lor. Numai ceea ce vine după cei 1000 de ani este a doua înviere, care va avea loc la judecata de apoi. Și astfel există versete biblice pe care pur și simplu nu le-ai cercetat cumva tu însuți în decursul timpului, dar dintr-o dată îți sunt date prin Duhul Sfânt. Și știi foarte exact unde le este locul sau unde aparțin, și anume în contextul în care se potrivesc din punct de vedere al istoriei mântuirii. Atunci nu mai există nicio problemă. Dacă ați citit bine, aproape că ați putea auzi sensul și limba din pecetea 5-a. Aici se spune literal, în Apocalipsa 20, de la versetul 5, și voi vedeți că se întâmplă chiar înainte de începutul împărăției de 1000 de ani. Poate că ar trebui să citesc capitolul 20, de la versetul 1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger, care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a înfășcat pe balaur, șarpele cel vechi, acesta este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, a închis și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai amăgească popoarele până se sfârșesc cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie lăsat liber încă o dată, pentru puțin timp. Dacă vreți să mergeți cu mine repede la Apocalipsa 12, totul pe scurt, în această după-amiază. În Apocalipsa 12, Satana este aruncat din cer pe pământ. În Apocalipsa 20, el este aruncat de pe pământ în adânc. Ați înțeles? Este clar? Acesta este contextul. În Apocalipsa 12, copilul de parte bărbătească este răpit și în cer s-a făcut un război. Mihail, poate că ar trebui să citim de la versetul 7. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au dobândit biruința și locul lor de ședere nu s-a mai găsit în cer. Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satan, amăgitorul întregii lumi, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Atunci am auzit în cer un glas tare care striga, acum mântuirea, puterea și domnia împărătească a trecut la Dumnezeul nostru și stăpânirea la unsul său, căci acuzatorul fraților noștri, care zi și noapte îi acuza înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Aceștia l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele, dar vai de pământ și de mare, căci diavolul a venit acum jos la voi și este cuprins de mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Dacă atunci această puțină vreme, și eu doresc să aveți tabloul desăvârșit înaintea ochilor voștri, odată cu momentul răpirii, Adică atunci când adunarea mireasă își va lua locul în slavă, atunci diavolul nu mai are ce să acuze. În acel moment, adunarea mireasă stă inacuzabilă și desăvârșită în fața celui care a iubit-o și a răscumpărat-o. Și atunci, acuzatorul fraților trebuie să coboare jos. El vine pe pământ. Dar apoi, înainte de începutul împărăției de 1000 de ani, el va fi prins și legat și aruncat în adânc. Și abia după aceea începe împărăția de 1000 de ani. Și aici este scris, în Apocalipsa 20, de la versetul 4, apoi am văzut niște tronuri și celor ce s-au așezat pe ele li s-a dat judecata. Apoi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. De ce este scris aici sufletele? Dacă vreți să căutați în pecetea 5, acolo este scris exact același lucru. Apoi am văzut sufletele celor, nu a văzut persoana, nu a văzut gloata, nu a văzut o gloată nenumărată îmbrăcată în alb, așa cum este în cazul celălalt. Voi știți, în Apocalipsa 7, acolo se vede o gloată îmbrăcată în alb. Nu se văd sufletele gloatei nenumărate, se vede gloata nenumărată care stă acolo, este adevărat sau nu? Dar aici se văd sufletele celor care au fost uciși în cea de-a cincea pecete, sub altarul arderii de tot, aici din nou restul care a fost adăugat. Și în vremea aceea, ei au mărturia lui Iisus pentru că au devenit credincioși în Hristos Mesia. Spre deosebire de aceasta, în cea de-a cincea pecete, ei au fost uciși doar pentru mărturia pe care o aveau. Dar nu a fost mărturia lui Iisus, pentru că în decursul a aproape 2000 de ani, nu au crezut în Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu le-a închis ochii ca să ni deschidă nouă, ca să recunoaștem mântuirea în Hristos. Și ramurile firești au fost rupte pentru ca ramurile sălbatice să fie puse în locul lor. Aici, în Apocalipsa 20:4, este scris mai departe, și care nu se închinaseră fiare și chipului ei și nu acceptaseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au venit iarăși la viață. Aici nu este scris nimic despre faptul că au fost înviați, nu este scris nimic despre transformare, nu este scris nimic despre răpire, nu este scris nimic despre cina de nuntă, nu este scris nimic despre glasul arhanghelului, așa cum este scris în legătură cu revenirea lui Iisus Hristos, când El va veni să ia pe săi acasă. Când vine pentru noi, atunci vine cu glasul arhanghelului, cu trâmbița lui Dumnezeu și cei morți în Hristos vor învia mai întâi, apoi noi, cei care trăim și care vom fi rămas, vom fi schimbați și împreună îl vom întâmpina pe Domnul în norii cerului. Dar pentru noi, nu este numai făgăduința de a fi în împărăția de 1000 de ani, dar pentru iudei. Iudeii nu vor avea parte de răpire și, prin urmare, nu vor participa la cina de nuntă. Iisus a spus, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, dar fiii împărăției vor fi afară. Ei vor fi afară în acel timp și va veni necazul cel mare peste ei. Dar când acest timp de necaz se va termina, Dumnezeu îi va adăuga pe cei 144.000 ca fiind aleșii din Israel. Și apoi îi vom avea pe aleșii dintre națiuni și pe aleșii dintre iudei și numărul este deplin și împărăția de 1000 de ani poate începe. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Mai desăvârșit și mai clar nu poate fi văzut sau spus. Noi nu mai trebuie să ne punem întrebări sau să bănuim aceste lucruri. Ele sunt atât de clar scrise în cuvântul lui Dumnezeu, numai că Duhul Sfânt trebuie să le clarifice fiecăruia în parte. Despre aceștia se spune ca și despre cei doi profeți. Despre cei doi profeți nu se spune în Apocalipsa 11 că și au fost înviați după 3 zile și jumătate, ci se spune Duh de viață a intrat în ei. Ei au venit iarăși la viață și la fel se spune aici în Apocalipsa 20:4 despre această gloată. Ei au venit iarăși la viață și au domnit ca împărați împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Acesta este cu siguranță un cuvânt al Domnului și noi vedem mai departe în versetul 6, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Fie iudei sau neamuri, în ambele există aleși. Iar aleșii dintre națiuni ajung acum la cunoștința adevărului. Acum ei sunt pecetuiți cu Duhul Sfânt. Acum ei sunt introduși ca mădulare în trupul lui Iisus Hristos. Ei sunt supuși capului. Lăsați-mă să vă spun adevărul. În casa lui Dumnezeu, în adunarea Dumnezeului celui viu, nu poate face și vorbi fiecare ce vrea. Aici Dumnezeu să facă și să vorbească ceea ce vrea El. Și noi toți trebuie să înțelegem și să învățăm odată acest lucru. Eu însumi mi-a trebuit să învăț multe lucruri în decursul timpului și am putut să văd în ce fel Domnul Dumnezeu dă descoperirea cuvântului Său prin Duhul Sfânt. Și vă știți că atunci când adevărații robi al lui Dumnezeu, ca un Pavel, el scrie, eu rob al lui Iisus Hristos și Timotei, vă trimitem salutul nostru. El a spus întotdeauna, fie eu rob al lui Iisus Hristos sau eu apostol al lui Iisus Hristos. El s-a prezentat întotdeauna în slujba care i-a fost rânduită de Dumnezeu. Când citim apoi în ultimul capitol al Sfintei Scripturi, în Apocalipsa 22, în versetul 6, aici este scris, apoi mi-a spus, aceste cuvinte sunt de încredere și adevărate și Domnul, Dumnezeul Duhurilor, profeților, l-a trimis pe Îngerul Său ca să le arate robilor Săi ce trebuie să se întâmple în curând. Nu predicatorilor Săi, ci robilor Săi. Oricine poate fi un predicator, oricine poate fi un evanghelist. Astăzi fiecare scrie în dreptul numelui Său, evanghelist sau predicator, sau un alt titlu. Nu se folosește cu zgârcenie și de obicei, cu cât mai multe titluri, cu atât mai bine. Și eu cunosc pe cineva care a dat un titlu de doctor în Anglia pentru 60 de lire sterline, oricui a vrut și i-a dat și un certificat. Și apoi scrie doctorul cu tare și cu tare. Astăzi poți obține titlurile așa cum le dorești. Toate acestea nu contează. Aici este scris că Domnul l-a trimis pe Îngerul Său ca să le arate robilor Săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și dacă nu se supără nimeni pe nimeni, frați și surori, eu nu vorbesc din nou în numele meu, dar trebuie spus. Prima frază pe care a rostit-o Domnul a fost, robul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Iar următoarea frază a fost, robul meu, vine timpul când ei te vor asculta. Acest lucru este adevărat aici și sus în cer. De ce? Dumnezeu știe ce spune. Eu nu l-am rugat. Nu am știut că va fi și că va veni. Dar dacă Sfânta Scriptură spune aici că El va arăta robilor Săi ce se va întâmpla, atunci este adevărat ceea ce spune Scriptura. Și dacă veți căuta acest cuvânt în Vechiul Testament, el a fost întotdeauna în legătură cu profeții lui Dumnezeu. De fiecare dată, fie că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și a spus, tu ești robul meu, el a fost un profet. Eu nu sunt un profet, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar când este scris, ceea ce Domnul Dumnezeu descoperă robilor Săi profeții, întotdeauna în legătură cu descoperirea profetică, pentru a fi pus în slujba lui Dumnezeu. Un evanghelist este un bărbat așezat de Dumnezeu să propovădească Evanghelia, dar nici de cum să descopere sfatul profetic de mântuirea lui Dumnezeu. Și în aceasta constă diferența. Acum noi nu mai avem timpul slujbei evanghelistice, ci timpul descoperirii profetice și atunci nu folosește la absolut nimic să spunem, eu sunt predicatorul cu tare sau evanghelistul cu tare sau cu tare, ci în acest timp trebuie propovăduit ceea ce Dumnezeu a descoperit și a făcut cunoscut robilor Săi. Și eu nu pot să-mi arog timpul de evanghelist. Toată viața mea nu am putut să fac. Eu nu am scris nicio singură dată evanghelist. Nu știu de ce, că și mi s-a sugerat destul de des. Frații au spus, tu ai o slujbă evanghelistică atunci când s-au convertit câțiva oameni. Dar eu nu am făcut-o niciodată în toată viața mea, nici o singură dată. Nu a fost menționat acest titlu în legătură cu mine, dar un lucru am avut. Am avut dorința de a recunoaște voia lui Dumnezeu, de a recunoaște cuvântul lui, pentru a învăța poporul său conform cuvântului său sfânt, pentru ca ei să nu fie smulși încoace și încolo în acest timp, ci să știe despre ce este vorba. Ei trăiesc peste ocean și ei știu numai ceea ce a făcut Dumnezeu acolo și nu se preocupă deloc de ceea ce a făcut Dumnezeu după plecarea acasă a fratelui Branham. Și când eram în călătoriile de acolo și am avut timp să citesc toate afirmațiile fratelui Branham, a venit o afirmație care mi se pare deosebit de importantă și pe care doresc să o citesc astăzi aici. O afirmație făcută în predica Calea Pregătită de Dumnezeu, Phoenix, Arizona, 15 ianuarie 1963. Aici se spune: voi credeți că Iisus Hristos este același ieri și în veci. Și eu sunt aici pentru a face cunoscute lucrările și căile Lui. Eu am fost foarte rezervat în aceste lucruri timp de 15-16 ani în care am fost pe câmpul de misiune. Dar vine ceasul. Vine un ceas în care se va întâmpla ceva sau este pe cale să se întâmple. Apoi mai departe se spune: mesajul va merge la altă națiune, la alt popor. Mesajul va merge la o altă națiune, la un alt popor. Și fratele Branham spune că 15-16 ani a ezitat să spună lucrul acesta. Auziți ce mai spune? Dar în timp ce ne aflăm în prezența ființei sfinte, cred că adunarea din America aproape că a fost chemată afară. Voi știți ce înseamnă lucrul acesta. Nu înseamnă nimic mai mult și nimic mai puțin decât că Dumnezeu închide cercul. În timpul reformei, noi spunem acest lucru de ani de zile. Acest cuvânt scump al lui Dumnezeu a început pe acest continent, sub cele mai grele împrejurări, după o lungă perioadă de întuneric. A trecut Atlanticul și a făcut ocolul până pe coasta de vest. Și același cuvânt, în același fel în care a fost descoperit acolo, s-a întors înapoi la punctul de plecare, acolo unde a început. Nu este o îndrăzneală dacă spun astăzi aici că în aprilie 1966, când eram acolo, nimeni nu știa ce se mai poate face sau ce ar trebui făcut. Dar Dumnezeu ne spusese dinainte, iar acest lucru îl știu frații și surorile care sunt cu noi în acest loc din 1960, ei știu în ce fel Dumnezeu a vestit dinainte, prin descoperire profetică, ce avea să se întâmple. Și s-a întâmplat. Dacă voi face această afirmație astăzi, în acest loc, Dumnezeu să se îndure de mine. Adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, fără interpretări, fără adăugiri, fără speculații, a plecat din acest loc peste întreaga lume. Au ieșit multe lucruri, de peste tot, dar întrebarea este: cu ce au fost însoțite? Eu nu sunt aici astăzi pentru a judeca, însărcinarea mea este să am de grijă să nu se adauge nimic la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să nu se scoată nimic din el. Și eu doresc să rezist împreună cu voi toți înaintea lui Dumnezeu în aceea zi. Practic, sunt recunoscător din adâncul inimii mele pentru harul și privilegiul pe care l-am avut de a aduce acest cuvânt prețios descoperit de Dumnezeu până la marginile pământului. Și eu sunt recunoscător pentru toate rugăciunile care mă însoțesc și pentru toți frații și surorile care stau în spatele acestei lucrări. Însuși Domnul Dumnezeu le-a făcut cunoscut robilor săi și le-a dat de știre. Căci de fiecare dată când Dumnezeu a dat o slujbă profetică, robii săi au auzit și au înțeles ceea ce avea de spus pentru a expune același cuvânt pe care l-au adus profeții. Și eu sunt de convingere, frați și surori, că aici, în mijlocul nostru, indiferent cine dintre frați s-ar ridica în picioare pentru a vesti cuvântul Domnului, ar trebui și s-ar mișca în limitele pe care Dumnezeu le-a pus pentru noi, și anume limitele cuvântului Său. Și nimeni nu vine și nu aduce lucruri fantastice care pe moment pot suna bine, dar noi aducem ceea ce are o valoare veșnică, ceea ce dăinuiește pentru timp și pentru veșnicie. Și pentru aceasta suntem foarte recunoscători. Și eu știu că există oameni care nu vor așa ceva și ni se insinuează unele lucruri, fie prin scrisori, fie verbal. Se spune că suntem o asociație înregistrată și una și alta, numai pentru a sumina credibilitatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin har. Dar nu vă faceți nicio grijă. Dumnezeu nu permite să fie suminat nimic. Temelia Lui este tare și orice lopată folosită pentru a o săpa se va rupe în bucăți. Și oricine muncește pentru a o sumina se va vătăma și va suporta el însuși durerea. Pentru că însuși Domnul va avea grijă ca cuvântul Său să fie răspândit mai departe. Noi nu avem nicio grijă. Noi nu simțim absolut nicio amărăciune în inimile noastre. Numai că nouă ne pare rău atunci când oamenii sunt trași încoace și încolo, totul sub pretextul: da, fratele Frank nu spune exact ceea ce a spus fratele Branham. Bineînțeles, bineînțeles, totul sub acest pretext. Frați și surori, nu doresc să spun nimic nici despre acest lucru. Poate că acești oameni au și ei undeva dreptate, dar gândiți-vă că chiar dacă ar avea dreptate, atunci ar trebui să vină la mine și să-mi dovedească unde nu spun ceva corect. Este adevărat sau nu? Atunci ar trebui să vină la mine și să spună: frate Frank, aici, acolo, lucrurile nu sunt în regulă. Și am observat destul de des, chiar și acum, în ultima scrisoare, că oamenii spun lucruri și numai pentru că ei nu și-au dezvoltat engleza, ei nu înțeleg sensul și apoi nu pot înțelege nici traducerea. Pe noi ne interesează redarea înțelesului adevărat care este conținut în predicile engleze. Asta este tot ceea ce contează pentru noi. Și noi nu suntem conștienți de nicio vină și avem o conștiință bună înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și i-am spus unui frate: și dacă nu traduc chiar foarte bine, atunci nu eu am făcut greșeala, ci Dumnezeu a făcut greșeala atunci când m-a chemat, pentru că el știa foarte bine cum voi traduce. Apoi i-am spus: dacă tu crezi că Dumnezeu te-a chemat și că tu poți să o faci mai bine, atunci fă tu de acum încolo. Nu, nu, a spus el, nu, nu, dar nici el nu poate face mai bine. El a zis: nici eu nu pot face mai bine. Da, atunci ce vrei de la mine? Dar toți sunt niște palavragii și niște înșelători care umblă de colo-colo. Și Pavel spune că și printre creștinii iudei și printre creștinii dintre neamuri sunt palavragii și înșelători care umblă de colo-colo. În loc să meargă la muncă, ei fură timpul și banii oamenilor și la sfârșit spun: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar binecuvântarea dispare. După astfel de conversații, toată binecuvântarea dispare. Eu doresc să vă spun aici ceva. A sosit timpul în care trebuie să fim treși și lucizi. Și chiar și o chemare pe care un om crede că o are trebuie să fie mai întâi confirmată în adunare. Un Pavel și un Sila și un Barnaba și oricare ar fi fost numele lor, ei toți au fost chemați de Dumnezeu. Și în adunarea din Antiohia, în Fapte 13, acolo ei slujeau Domnului. Și dintr-o dată Duhul a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ce a fost? O confirmare în cadrul adunării că aici există o însărcinare divină și o chemare divină. Astăzi fiecare spune: Dumnezeu m-a chemat. Dar bărbatul de acolo, din Canada, a fost foarte isteț. El s-a dus imediat la fratele și i-a spus: tu mi-ai povestit despre chemare, când a fost asta, cum a fost, ce a spus Domnul, cum sună însărcinarea pe care ți-a dat-o? Atunci el a zis: ei bine, asta trebuie să vedeți. Asta trebuie să o vedeți. Eu nu știu, voi trebuie să o vedeți asta. Voi trebuie să vedeți asta. Dar Poți vedea multe lucruri, dar poate poți să și vezi prin ele. Prin multe poți să și vezi. Și a sosit timpul care trebuie să vedem prin ele. Eu cred că Dumnezeu îi va trage la răspundere pe toți cei care mai provoacă încă nenorociri în adunarea chemată afară. Și undeva în mijlocul nostru a venit o prorocie care spune că Dumnezeu îi va judeca pe toți cei care provoacă tulburări și nenorociri printre cei chemați afară și fac toate aceste lucruri numai pentru a se vinde cu un preț mare. Sfânta Scriptură spune, fiecare să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea asupra sa și să mă urmeze. Tu nu trebuie să te lepezi de altcineva. Leapă-te de tine însuți. Acest lucru este suficient. Restul îl va face Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. Nu în urmarea Domnului. Nu poți să dai cu cotul în toate direcțiile și să lovești cu picioarele în toate direcțiile pentru a-ți face loc. Așa ceva nu se poate. Numai un singur lucru se poate. Pe baza unei chemări divine și a unei însărcinări divine să vestești cuvântul Domnului așa cum este scris. Și mi-aș dori ca toți copiii lui Dumnezeu să-și vină în fire și să știe ce-i datorăm lui Dumnezeu în acest timp. Să spunem nu la toate discuțiile și la toate bârfele inutile și să intrăm în rugăciune și să spunem, Doamne, ceasul este târziu și venirea Ta este aproape. Dăruiește-ne har de a trăi înaintea feței Tale sfinte, în așa fel încât să fim pregătiți când vei reveni. Căci s-ar putea întâmpla în orice clipă. Noi avem nevoie de un singur lucru. Noi trebuie să stăm mai strâns împreună, umăr la umăr, inimă la inimă, și să facem lucrarea lui Dumnezeu ca niciodată înainte, pentru a ajunge până la marginile pământului. Înainte de plecarea noastră, am primit poșta că predicile vor fi acum traduse în limba chineză. Dacă știi în câte limbi sunt traduse aceste predici și pentru câți oameni au devenit deja o binecuvântare în toată lumea, eu vă întreb astăzi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, ce au făcut palavragii care călătoresc în sus și în jos prin țară pentru a provoca nenorociri? Ce au făcut ei în toată lumea pentru promovarea, descoperirea și răspândirea cuvântului pe care ni l-a încredințat Dumnezeu? O slujbă pe care o dă Dumnezeu nu este aici sub acoperire și acolo sub acoperire, ci este pentru întreaga lume. Fiecare slujbă pe care a dat-o Dumnezeu a avut o însemnătate mondială și Dumnezeu a purtat de grijă ca să pătrundă până la marginile pământului. Și sper că nu a trebuit să vorbesc din nou în numele meu, dar Dumnezeu a deschis ușile și a pregătit căile. Numai Lui îi aduce mulțumire și închinare. Am vrut doar să vă spun, vor veni lucruri îngrozitoare asupra noastră, din partea unor oameni cu mintea stricată și care vin la noi sub steagul. Eu cred mesajul timpului de sfârșit. Branham a fost profetul. Aceasta este șmecheria sub care se adună în acest timp. Acesta este semnul de recunoaștere. Dar, prieteni, nu toți cei care vorbesc despre mesaj au ceva în comun cu el. Sunt prea mulți, prea mulți. Și eu mi-amintesc și astăzi. La început am fost cu toții generoși și am dat la câte un frate și la câte o soră câte o adresă. Și ce s-a întâmplat? Mai avem și acum o scrisoare din Germania de Nord, de la un frate care a venit destul de des. Iar sora scrie, sper la Dumnezeu că pot uita experiențele îngrozitoare. Dar ea a spus, probabil că nu va mai fi posibil, dar mă rog ca Dumnezeu să mi le șteargă, astfel încât să nu trebuiască să mă gândesc mereu la ele. Despre ce este vorba? Oamenii călătoresc și nu mai lucrează. Un altul m-a sunat și mi-a spus, voi anunța poliția. Ce este? Oamenii sunt plecați deja de peste 2 luni de acasă și nu mai au grijă de nimic. Dar despre ce este vorba? Și ei vor să amestece. Aici nu se amestecă nimic. Și aici lucrurile sunt spuse foarte clar. Și dacă cineva crede că mă simt rău, să știe că eu mă simt destul de bine. Mă simt destul de bine după ce am spus toate aceste lucruri. Ele nu mai sunt pe conștiința mea. Pentru că nimeni nu-mi ia responsabilitatea pe care o am înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu o spun suficient de clar, atunci unii oameni nu vor înțelege. Și de aceea a fost spus și fiecare știe acum care este poziția sa. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom traduce mai departe și vom face tot ce putem pentru a duce peste tot cuvântul descoperit de Dumnezeu, dar totul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Noi suntem atât de bucuroși că Domnul ne-a ajutat până în acest moment și noi suntem de convingerea că El va ajuta mai departe. Și o să vă mai spun ceva, ca atunci, în vremea aceea, fie că ne uităm la Jeffersonville, eu nu spun acest lucru acum ca un dezavantaj, nici pentru noi, nici pentru ei de acolo. Dar pe vremea lui Moise, pe când acesta și-a îndeplinit slujba, s-a întâmplat ceva în tabăra lui Israel, prin cei mai apropiați, împreună lucrători și frața lui Moise, chiar și prin Aron, care într-o clipă făcuse un vițel turnat și spusese, acesta este Dumnezeul nostru, El va merge acum înaintea noastră. El ne-a condus afară din Egipt. Eu i-aș fi dat o lovitură cu piciorul. Dar ce a fost? Un astfel de om? Și noi spunem, ah, Aron, el n-a fost citat la cap. Cât sunt astăzi care fac același lucru? Și nu este absolut nimic străin pentru mine, că acolo unde Dumnezeu a coborât cu stâlpul de foc, acolo unde s-a descoperit, acolo unde Dumnezeu a făcut cele mai mari lucruri care s-au întâmplat în această generație, tocmai acolo trebuie să veghezi. Și eu vă spun, aici, acest loc în care ne aflăm astăzi este un loc în care trebuie să veghem mai mult ca oriunde pe pământ. Locul în care se descoperă Dumnezeu, acolo satana devine răutăcios. Citiți Iov 1 cu 8, Iov 2, versetul 1. Când s-au adunat fiii lui Dumnezeu, a venit diavolul și s-a pus între ei. Și Domnul a zis, de unde vii? Și l-a zis, eu am cutreierat pământul și am făcut nenorocire. Da, văd asta, a zis Domnul. Dar la Iov n-ai putut face nimic. Acolo unde se strâng fiii lui Dumnezeu, acolo unde se descoperă Dumnezeu, acolo unde sunt lucrurile divine, diavolul va veni și va încerca să provoace o nenorocire. Noi am trăit acest lucru aici, în sală. Oamenii nu vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu, ei vin numai pentru a strânge adrese, apoi se duc de colo-colo pentru a agita oamenii. Așa este. Diavolul vine aici și strânge adrese. Și toți cei care vin aici, o mămicuță se gândește, ah, da, fratele, mă abordează atât de drăguț. Nu-i așa și spune, poți să-mi dai adresa ta? Da, cu plăcere. Noi vom trece cu plăcere pe la tine, nu-i așa? Și nu doar trece, ci și vom intra înăuntru, nu-i așa? După aceea și intră înăuntru, nu-i așa? Și ceea ce auzi mai târziu, vine o scrisoare. Frate Frank, noi am fost în Krefeld. Noi credeam că toți sunt oameni credincioși, toți sunt o inimă și un suflet, dar acum a venit un frate așa și așa. Noi am dat adresa de acolo. Noi n-am știut. Și acum suntem în mare necaz, ce să facem? Nu toți cei care vin aici vin să fie binecuvântați. Nu toți vin aici pentru a păstra unitatea Duhului în legătura păcii. Există oameni care au alte motive, dar curând vor fi descoperiți. Nici asta nu am vrut să spun. Acum am spus-o. Nimeni să nu se supere pe mine. Nu am avut o intenție rea. Am vrut numai să vă avertizez pe toți și să vă spun că aici contează cum stă fiecare înaintea lui Dumnezeu. Aici nu este vorba de mase de oameni, aici este vorba de fiecare în parte care trebuie să se înfățișeze cu toată ființa înaintea Totputernicului Dumnezeu. Aici nu se poate ascunde nimeni, aici totul va fi descoperit, aici totul va fi descoperit, aici fiecare dintre noi stă personal înaintea Dumnezeului Celui Viu și trebuie să dea socoteală. În mare suntem plini de încredere și mângâiere că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să fie bine. Și își va desăvârși lucrarea pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos. Scumpi frați și surori, dacă credeți ceea ce s-a spus aici, dacă puteți crede, credeți. Dumnezeu ne va binecuvânta. Eu nu am un alt interes. Nu am un motiv propriu. Nu am nimic. Și dacă Dumnezeu vrea să folosească pe altcineva, să-L folosească pe El. Eu îl voi susține. Dar atâta timp cât El îmi dă putere să propovăduiesc cuvântul Lui, îl voi propovădui cu ultima fibra a inimii mele, în deplină convingere că toate lucrurile vor trece, chiar și toate interpretările. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Noi știm că fratele Branham a văzut un cort și lucrurile care se vor întâmpla în cort, cu vindecările puternice, că cineva care avea doar o singură mână a avut dintr-o dată două și cine avea un singur picior a avut apoi două. Și s-au întâmplat miracole de creație, lucruri mărețe. Iar frații de peste ocean au desigur un cort, au un avion, au totul pregătit și se gândesc că atunci când vine fratele Branham, noi așa, atunci se vor întâmpla toate acestea. Noi știm că deseori lucrurile pe care le vedem în lumea pământească pot avea o însemnătate duhovnicească. Este adevărat sau nu? Ce a fost? Un Petru este în casa lui Corneliu sau undeva când trebuia să se ducă într-acolo și a văzut o pânză mare de in coborând din cer și în această pânză a văzut felurită vietăți și tărătoare. Și a zis, Dumnezeul meu, niciodată n-am văzut și n-am mâncat ceva atât de îngrozitor. Ce e asta aici? Petru a zis, toate acestea sunt necurate. Și Domnul i-a zis, ce am curățit eu, să nu consider tu necurat. Printr-o astfel de vedenie cu vietăți tărătoare, Dumnezeul cel atotputernic din ceruri îi arată robului și apostolului său că acum nu mai trebuie să considere neamurile ca fiind necurate, ci ca fiind curate, deoarece ele sunt incluse în răscumpărare. Dacă ar fi spus, ascultați, eu am avut o vedenie cu toate vietățile, cu toate dorătoarele și mi-a fost scârbe de ele și toate acestea sunteți voi toți, cei care v-ați adunat astăzi aici. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Înțelegeți ce vreau să spun? Ce ar fi fost atunci dacă Petru, cu o vedenie din partea lui Dumnezeu, cu o viziune pe care o avusese, s-ar fi dus în casa lui Corneliu și ar fi spus, iertați-mă, dragi frați, eu nu vreau să vă jignesc, dar voi sunteți tărătoarele care s-au adunat aici? Nu, ci el a înțeles viziunea duhovnicește, el a avut descoperirea prin Duhul Sfânt și el a spus, iată ce vă spun, Dumnezeu v-a deschis ușa credinței. El nu a pomenit nimic despre viziune, el a spus ceea ce i-a fost descoperit de Dumnezeu prin viziune. Și exact de asta avem nevoie și noi până în timpul acesta. Și dacă nu vă veți supăra din nou pe mine, vă voi spune ceva. În aprilie 1962, când a vorbit Domnul că trebuie să depozitez hrana și să depozitez alimente, știți care aliment a fost menționat mai întâi dintre toate alimentele? Cartofii. Cartofi. Asta auzi astăzi în urechi. Cartofi. Făină, ulei și toate ingredientele. Să vă spun că mi-a fost rușine să vorbesc despre asta? Dar unora le-am spus. Frații mei știu lucrul acesta. Eu le-am spus lucrul acesta. Și știți, noi am depozitat cartofi. Pentru mine cartofii sunt cartofi. Sau ce sunt ei pentru voi? Poate grumpeni, nu? În Olanda, art apple. Desigur. Nu, oameni buni, ce a fost? Și când m-am dus la fratele Branham, nu a trebuit să spun niciun singur cuvânt. El a spus, frate Frank, foametea pe care o va trimite Dumnezeu nu este o foamete pământească și hrana pe care trebuie să o depozitați nu este o hrană pământească. Dumnezeu va trimite o foame după cuvântul său și hrana pe care trebuie să o depozitați este cuvântul descoperit de Dumnezeu pentru acest timp. Dumnezeule, ajută-mă! Ce am putut eu înțelege? Dar dacă Domnul zice cartofi, atunci am înțeles cartofi, nu-i așa? Dar nu s-a referit la cartofi, nu s-a referit la făină, ci a amintit doar alimentele de care avem nevoie pentru a exista pământește. Și acum sensul duhovnicesc. Așa poate fi și cu cortul. Eu nu sunt o autoritate, eu nu pot spune. Dar eu știu că atunci când am fost în Africa, am văzut mireasa din țările este europene. Și primul frate, de vreo 52 de ani, eu l-am îmbrățișat, l-am salutat și am fost bucuros. Părea că el era conducătorul, un frate rus. Și glasul de deasupra platformei a spus, aceasta este mireasa din țările este europene. Și a intrat într-o sală imensă. Apoi, când restul se așezase, deja a intrat și ea și a luat loc. Ce știm noi? Noi nu speculăm, ci ne bucurăm în Domnul Dumnezeul nostru pentru descoperirea cuvântului său și a voinței sale. Și el va face toate lucrurile minunat pentru ziua venirii sale. Noi nu vă mai putem reține. Haideți să sărbătorim împreună cina Domnului. Și astăzi am o rugăminte urgentă. Vă rog să mă iertați și pentru lucrul acesta. Astăzi trebuie să mă iertați de 7 ori câte 7. Domnul a fost întrebat de Petru, de câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu? Până la 7 ori? Eu am deja 7 astăzi. Iertați-mă de 7 ori câte 7. Și acesta este un număr destul de mare. Dar astăzi doresc să spun că fiecare ar trebui să ia parte la cină, care nu are gânduri secundare, care nu are nimic rău în inima sa, care este în legătură cu noi și cu Dumnezeu, cu o conștiință liberă, cu o inimă plină în unitatea Duhului, a credinței și a cuvântului. Căci vă spun un lucru, Dumnezeu vede totul și diavolul doar așteaptă momentul pentru a intra în oameni, mai ales la cină. Eu nu mă juca cu nimic. Cine nu a delimitat lucrurile în mod absolut și nu este conștient unde stă, aproape că ar face mai bine să-l lase să treacă pe lângă el. Cina nu este un joc. Fiecare ar trebui să ia parte la ea, dar așa cum spune Scriptura, căci după cum noi toți suntem mădulare, așa această singură pâine este împărțită în multe bucăți și noi suntem multe mădulare alcătuind trupul Domnului. Fiecare care este în legătură cu Dumnezeu, cu noi, cu poporul său, dar în cuvântul Domnului, nu într-o răstălmăcire, nu într-o interpretare, nu într-o speculație, ci în ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu în cuvântul său. Acela este binevenit să sărbătorească împreună cu noi cina Domnului. Dar așa cum spune Scriptura, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și după aceea să mănânce din pâine și să bea din potir. Fie ca Dumnezeu să ne dea lucrul acesta. Eu doresc să citesc aceste două pasaje din 1 Corinteni, capitolul 10, și apoi din 1 Corinteni, capitolul 11. Aici, în 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 16, se spune: potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine. Noi, deși suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți împărțim acea singură pâine. Am înțeles noi aceste versete biblice. Este părtășia cu sângele lui Hristos, părtășia cu trupul lui Hristos, o părtășie de la Duhul lui Dumnezeu, o părtășie lăuntrică, o părtășie sinceră, o părtășie a Duhului pe care o avem aici, în acest loc. Nu este o părtășie firească, nu este o părtășie în care se stabilesc legături unii cu alții sau se fac vizite, ci o părtășie a Duhului în lucrurile Duhului. Și noi toți suntem mădularele unui singur trup al Domnului în acest timp de pe urmă. Și în acest trup sunt darurile și sunt slujbele și responsabilitățile. Și noi suntem supuși la toate acestea de la Dumnezeu. Nimeni nu mai poate face ce vrea. Noi toți suntem sub călăuzirea și conducerea Duhului Sfânt. Hristos este capul și noi suntem mădularele Lui. Împreună alcătuim un singur trup în Domnul. 1 Corinteni 10, de la versetul 16. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el părtășia cu sângele Lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea părtășia cu trupul Lui Hristos? Pentru că este o singură pâine. Noi, deși suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți împărțim aceea singură pâine. Iată ce are Pavel de spus despre cină în această legătură. În 1 Corinteni 11 citim de la versetul 23, căci în ce mă privește, eu am primit aceasta de la Domnul, așa cum v-am dat-o și vouă mai departe. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine, a rostit rugăciunea de mulțumire, a frânt pâinea și a zis: acesta este trupul meu pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat și potirul și a zis: acest potir este nou legământ în sângele meu. Să faceți aceasta ori de câte ori îl beți spre amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți potirul, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, cine mănâncă pâinea sau bea potirul Domnului în chip nevrednic, va păcătui împotriva trupului și împotriva sângelui Domnului. Fiecare, deci, să se cerceteze pe sine însuși și abia apoi să mănânce din pâine și să bea din potir. Că cine mănâncă și bea, mâncând și bând, își atrage singur pedeapsa de judecată dacă nu deosebește trupul Domnului. Până aici, acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să deosebim trupul Domnului. Trupul Domnului este adunarea Lui și El este capul. supuși lui, pătrunși de viața lui, călăuziți de Duhul său, făcând voia sa, umblând în căile sale, o inimă și un suflet. Nu ar mai trebui să fie nimic ce să vedem altfel sau să vedem diferit. Toți trebuie să ajungem la unitatea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Și dacă există ceva care încă nu a fost făcut cunoscut, Dumnezeu va face când va sosi ceasul. Fie ca El să ne păstreze vegheți, să ne păstreze în cuvântul Său și să fie mereu cu noi. Și eu doresc să spun cuvintele pe care le-a rostit fratele Branham. În momentul în care părăsiți cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vă părăsește. Numai cuvântul lui Dumnezeu este decisiv în tot ceea ce credem și în tot ceea ce facem. Azi dimineață am auzit despre glasul lui Dumnezeu, iar glasul lui Dumnezeu vorbește o limbă clară în toate lucrurile. Nu este nevoie de interpretări sau speculații. Glasul lui Dumnezeu ne spune ceea ce trebuie să știm despre cina Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și după aceea să mănânce. Noi propovăduim moartea lui Iisus Hristos până la revenirea Lui. Pâinea reprezintă trupul Domnului, iar vinul, sângele. Noi știm că El s-a lăsat bătut și chinuit pe crucea de pe Golgota. Dar prin rănile Lui suntem vindecați și El și-a vărsat sângele ca ispășire pentru mulți. Și noi putem fi printre acești mulți și să aducem slavă Domnului Dumnezeului nostru. În acest ceas vrem să privim în mod deosebit spre Golgota în Duh, să-L vedem pe iubitul nostru Domn și Mântuitor, ca miela lui Dumnezeu, să știm ce a făcut pentru noi și să trăim în nădejdea și credința că El va face ca toate lucrurile să fie bine. Căci El a început buna lucrare și El o va desăvârși pentru ziua glorioasă a revenirii sale. Fie ca Domnul Dumnezeul nostru să ne binecuvinteze din belșug, să ne dăruiască cunoaștere de sine, să ne dăruiască pocăință, să ne dăruiască o cercetare adâncă, ca să vină chiar și lacrimi dacă trebuie, să vină o frângere dacă este nevoie, ca să nu plecăm așa cum am venit, ci aici, în acest loc, să-L putem experimenta pe Domnul Dumnezeul nostru din nou și ca toată împietrirea inimii noastre să fie luată de la noi și noi să ne plecăm adânc, așa cum cântă compozitorul. Eu privesc cu plecăciune și uimire în marea harului său. Și asta este ceea ce vrem să facem în acest ceas, să privim cu plecăciune și uimire în marea harului său. Un alt compozitor cântă: socotește binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu, care te întâlnește pe calea ta și în curând vei vedea ceea ce ai primit deja. Și așa și este. Noi nu mai vrem să ne uităm la tot ceea ce nu este bun și să privim la Cel care ne-a binecuvântat, care ne-a chemat cu o chemare înaltă, glorioasă și cerească, care ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să vedem slava Lui. Ar fi plăcerea lui Dumnezeu dacă fiecare ar putea să îndrepte astăzi aici lucrurile cu Dumnezeu și apoi să ia parte la cina Domnului. Credem cu toții cuvântul descoperit de Dumnezeu pentru acest timp? Atunci spuneți odată amin. Amin. Suntem cu toții pregătiți să sărbătorim cina Domnului împreună, aici în prezența Domnului? Atunci spuneți amin. Amin. Atunci o vom sărbători și sus împreună. O vom sărbători și sus împreună la marea cină de nuntă a Mielului. Fericiți sunt cei care sunt invitați la cina de nuntă a Mielului. Aici, pe acest pământ, este ceva trecător, dar atunci vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Doresc să profit de această ocazie pentru a face o scurtă mențiune despre spălarea picioarelor și sper să rămâneți cu toții și că nimeni nu trebuie să plece acasă. Vor mai fi și alte trenuri și autobuze. Eu doresc ca noi toți, cei care suntem adunați aici înaintea feței lui Dumnezeu, să ne plecăm înaintea Dumnezeului oricărui har și al oricărei îndurări și să spunem, Doamne, și dacă este cel mai mic lucru pe care îl cer de la mine, vreau să împlinesc tot ceea ce spui. Eu cred că am menționat acest lucru aici, miercuri seara. Este scris în Biblie. Domnul nu va uita nici măcar paharul de apă rece pe care l-am oferit în numele Lui. El nu-l va uita în ziua răsplătirii. Poate veți spune, un pahar de apă? Ce înseamnă așa ceva? Poate însemna foarte mult atunci când cineva moare de sete. Depinde întotdeauna de conjunctură și de situație. Frați și surori în Domnul, Dumnezeu nu cere mai mult de la noi decât putem face. Atunci când nu înțelegeam spălarea picioarelor, am spus doar atât. Doamne, vreau să am măcar o singură ocazie, înainte de venirea Ta, să pun în practică cuvântul Tău, ca să nu mă acuze și să nu mă judece în ziua aceea. Și am tot amânat și am tot amânat, crezând că frații și surorile nu vor înțelege. Și când a venit ziua, toți au înțeles. De ce? Pentru că nu a fost spus ca o comandă, ci noi am citit pur și simplu din dragoste cuvântul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune la spălarea picioarelor, eu v-am dat. Vă rog să mă lăsați să citesc. Atunci veți ști mai bine că eu nu citesc pe de rost aici, ci citesc ceea ce este scris în Biblie. Este scris aici, în Ioan 13, versetul 14. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Poate cineva dintre voi să mai citească altceva din acest verset, precum este scris în Biblie? Eu nu pot. Eu pot să citesc doar ceea ce este scris în Biblie. Oricine poate da interpretări, dar ele nu sunt pentru noi. Pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu. Cine vrea interpretările, să le păstreze pentru el. Aici, în acest loc, este decisiv numai cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci eu v-am dat o pildă, ca să faceți și voi întocmai cum v-am făcut eu vouă. Și dați-mi voie să fac această observație, să fie și ea iertată. Domnul Iisus nu a lustruit sandalele sau pantofii ucenicilor Săi, ci le-a spălat picioarele. Sunt destui predicatori, mi s-a spus și mie acest lucru. Frate Frank, eu lustruiesc pantofii unui frate și atunci am făcut același lucru. Este departe de a fi la fel. Nu este deloc la fel. Pantofii nu sunt picioarele. Și dacă în Biblie este scris că Domnul a spălat picioarele și că noi suntem datori să facem unii altora, așa cum a făcut El ucenicilor Săi, atunci haide să credem cuvântul lui Dumnezeu și nu interpretările unui om. Și fratele care mi-a spus acest lucru, cu siguranță nu a lustruit pantofii nimănui până în ziua de azi. Dar el însuși și-a lăsat lustruiți pantofii destul de des. Și așa vezi că oamenii spun foarte repede ceva doar pentru a spune ceva, fără să știe ce fac. Poate că ei nu pricep, că nu este Duhul lui Dumnezeu cel care vorbește prin ei. Aici se spune mai departe, în Ioan 13, de la versetul 15, căci eu v-am dat o pildă ca să faceți și voi, tocmai cum v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun, un rob nu este mai presus decât stăpânul său și nici un trimis mai presus decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, fericiți sunteți voi dacă le faceți. Noi le știm și noi vrem să fim fericiți. Și fericit este cum este scris în Apocalipsa. Fericiți sunt toți cei care aud cuvintele prorociei cărții acesteia. Fericirea este să recunoști voia lui Dumnezeu și să o faci. Fericiți sunteți voi dacă știți aceste lucruri și dacă le faceți. Astăzi le-ați auzit, acum știți aceste lucruri. Fericiți sunteți voi dacă le faceți. Sau poate să citească cineva altceva din Biblie. Ce a spus Mântuitorul în fericirile de pe muntele Măslin? tinerilor în predica de acolo. El tot spunea, fericiți sunt cei, fericiți sunt cei. Și el a enumerat un lucru după altul, un lucru după altul. Noi dorim să fim fericiți. Haideți să trăim și să împlinim fiecare cuvânt care ne pune fericire înaintea ochilor noștri, ca să putem intra în bucuria Domnului, ca să nu rămânem în urmă, ci să fim pregătiți când va veni Iisus. Îi invităm călduros pe toți să participe la cina Domnului și la spălarea picioarelor. Și voi știți că odată, încă în sala veche, am vrut să las totul la latitudinea fiecăruia. Voi vă aduceți aminte și Duhul lui Dumnezeu m-a oprit. În momentul în care am fost pe cale să spun, este la latitudinea fiecăruia. Voi vă aduceți aminte cu toții. Voi vă aduceți aminte cu toții. Tocmai voiam să spun, este la latitudinea fiecăruia. Și în acel moment a fost oprit. Și în mine s-a spus, citește ce este scris. Nu este la latitudinea nimănui. Eu, Domnul, învățătorul vostru, v-am dat o pildă, nu pentru ca voi să o lăsați la latitudinea fiecăruia, ci pentru ca să faceți și voi întocmai cum v-am făcut eu vouă. Nu merge altfel. Și așa vrem să facem. Să nu aibă nimeni impresia că facem ceva deosebit din asta. Voi nu ne-ați auzit niciodată predicând sau scriind despre asta, dar aici, în casa lui Dumnezeu, când vine vorba de încadrarea lucrurilor în mod biblic, atunci vrem să le încadrăm conform cunoștinței și conștiinței noastre. Pentru orientarea voastră, aș dori să menționez că am fost foarte surprins acum mulți ani când am văzut în adunarea fratelui Branham că au ținut cina Domnului și spălarea picioarelor. Și din ziua aceea când am văzut că spălarea picioarelor este practicată în adunare, am știut că acest lucru face parte și trebuie să fie așa. La început am ezitat, dar apoi a venit timpul când am făcut-o și aici. Și de fiecare dată a fost o mare binecuvântare pentru noi toți. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. Tată Ceresc, îți mulțumim împreună din adâncul inimilor noastre pentru vizita ta plină de har în acest sfârșit de săptămână, pentru fiecare gând al cuvântului tău, pentru cina Domnului pe care am putut să o avem unii cu alții și cu tine, pentru spălarea picioarelor, pentru părtășia dintre noi și cu tine, pentru toate binecuvântările, pentru toată dragostea, pentru tot. Dumnezeul meu, uniți în dragostea ta veșnică, vom fi în curând acasă, pe acel țărm, și toiagul de pelerin va fi pus deoparte și coroana ne așteaptă, coroana biruinței. O, Dumnezeule, fă-ne biruitori, fă-ne niște oameni care umblă pe căile tale, care sunt în legătură cu tine, încoronați cu harul tău și cu mila ta, pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua venirii tale. Doamne, noi te lăudăm și ne închinăm ție. În numele lui Iisus, amin.